Náðu meður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesu Kristi. Amen. Sungum þennan máttuga sálm um orðið sem ekkert fær skaðað eða skemmt, það vinnur sitt verk og hefur sín áhrif af því að Guð að baki því. Svo var ég að hugsa það þegar ég var að syngja þennan sálm með ykkur áðan, þessa tilgátu sem ég held svo mikið upp á, hún þessi að Ísland sé eina landið í heiminum sem hefur alltaf verið kristið. Og hvað þýðir það? Jú, það fyrstu menn sem hér stigu fæti á íslenska jörð voru munkar, kristnir einsetu menn og síðan kom í kjölfar þeirra, norrænir menn og víkingar og í hópi þeirra var töluvert af kristnu fólki. Þrælarnir sem þeir tóku á Írlandi og Skotlandi voru flestir kristnir og þeirra áhrif voru þau að hafa áhrif á börnin og ungu kynslóðina og undirbúa þannig jarðveginn fyrir kristnitökun árið 1000. Ég held að hún hefði aldrei gengið svona fyrir sig nema af því að það var búið að undirbúa jarðveginn með þessum hætti. Með bænum, með því að sýna fram á það að þessi boðskapur krist, að hann væri það fegursta sem að mannkynið hefur eignast í mannlegum samskiptum, boðskapur lífið og tilvörunum við stóra samingi. Undursamleg. Hér á að lifa kristin þjóð. Ég var að skýra í gæri, tvisvar í heimahúsi, svo sem ekki frásögufærandi, en það var eftir í tekið við aðra skýrnina að þar var ung stúlka á grunnskólaaldri, líklega bara í fyrsta örum bekk eitthvað slíkt. Og hún söng skýrnarsálmin meðan allir voru með hann á blöðum, þá söng hún hann utan bókar. Og amman var svo stolt. Og ég talaði við hann á eftir. Og hvar hafði stúlkan lært þetta? Í skólanum sínum. Og ég þor ekki að segja ykkur hvaða skóli kennir svona stórhættulegan boðskap. Hvað má í menningunni og hvað ekki? Börn með ekki syngja sálma í skólum. Og hún Jóhanna sem æfir hér barnakórinn, hún þarf stöðugt að vera að passa sig á því að velja ekki eitthvað sem ótrúarlegt því það má ekki heyrast í skólanum. Ég myndi gerna vilja láta fara fram könnun á því hvað kennt í skólum og hvað gert í tómstundastarfi í skólum því að það ýmislegt annað trúboð heldur en kristindómur. Ég veit að kristnifræði kennt í skólum en hvað með annað sem tengist kristni? Jú, það lyft á aðvendunni að skreita og undirbúa jólin. En að öru leyti þá má helst ekki tala kristindómi, þá má ekki syngja sálma. En hvað með heiðindómin, má hann þá vera á dagskrá í skólanum? Má tala jólasveina í skólum? Já, að sjálfsögðu. Má tala tröll og forynjur? Já, að sjálfsögðu. En hvort tveggja heiðindómur? Þetta hluti af menningu okkar og við viljum fræða það. Sáði kvikmyndina í sjónvarpinu á föstudaginn hann Evan Almáttuga sem að fékk það hlutverk að byggja örk, þessi fyndna og fáránlega mynd. En hún var samt túlkun á einni af líkil sögum vestrænnar menningar, sögunu Nóa. Sögunu það að það bjargast allt. Margbrotin saga og sögurnar í gamla testamentinu og auðvitað sögurnar Jesu í nýja testamentinu allt eru þetta mikilvægar sögur sem að eru grundvöllu vestræna menningar og í raun og veru þá getum við ekki skilið í, vestræna bókmenntir valla eina einustu bók og valla eina einustu Hollywood kvikmynd hvað þá kvikmyndir frá Evrópu á þess að þekkja þennan bakgrunn því að það alltaf verið að fjalla hann með einum öðrum hætti. Ég heillaðist í vikunni af nýjastu plötu Paul McCartney og þar lag sem heitir New og það texti og boðskapur sem svo nærði að vera upprisu texti og páskasálmur þó að sé að syngja kæristuna sína að það alveg stórkostlegur söngur, svo einfaldur og fallegur því að hann boðar þetta, von og trú og hinn nýja sem tekur við og eigum alltaf í vændum. Má syngja dægurlegu skólum, má syngja bull, já, það nú leift. Má syngja fegurðin í heiminum? Já, auðvitað má syngja allt sem að byggir upp manninn og gerir hann heilan. Og það má syngja nánast hvað sem nema það sem telst vera kristilegt. Og það í lagi? Ég held ekki. Ég held að þurfum að vinna svolítið í þessu sem þjóð átt okkur á því að það alls það vera flýti bóðskap. Þú flettir ekki blaði, morgunblaði eða fréttablaði eða horfir á sjónvarp án sem sé vera að flytja þær eitthvað boðskap. Og hvaða boðskapur það? Hann kristin? Hann heiðin? Hann önnur trúabröð? Hvaða boðskapur verið að flytja? Það allstaðar verið að tala í nafni einhvers. Og það enginn sem stendur upp og talar. Það enginn sem setur niður penna eða sestur tölvu og skrifar smásögu eða skáldsögu án svo að vera með eitthvað boðskap og ætla sér eitthvað með því verki sem skráðir. Það boðskapur í öllu. Og þessna skulum við leifa boðskap, almennt talar, en við skulum þróa með okkur skynjun á því hvað að baki hverjum boðskap fyrir sig. Það mikil umbrot sem eiga sér stað í heiminum. Kína eflist og eflist. Indverjar skutu nú geimflaug upp í himinhvolfið. Bandaríkjamenn, þessi volduga þjóð, þeir safna skuldum og eyða og spenna og allt á kostnað kínverjanna sem að eiga orðið Ameríku. Það hann skrýtin heimur sem við búum í. Og svo arabíska vorið. Sem sprakk út og það sagði maður við mér þetta sama og gerðist með upplýsingunni á Vesturlöndum. Þegar að fólk áttaði sig á því að það var til frelsi og það mátti hugsa opið. Það að gerast í arabíska heiminu núna, 300 árum og eftir því sem gerðist á Vesturlöndum. Nú eru þeir að vakna upp við það að það má hugsa út fyrir Kóraninn. En það eru fjörbrot og það eru átök og það eru skelfileg mannréttindabrot sem eru framinn í araba heiminum í öllu þessu. Og það er eitthvað sem við eigum að taka til okkar. Kristnir menn í araba heiminum líða nauð og í bréfi frá kristnibóðssambandinu þá segir út af kristnibóðsteginum þá sérstaklega vakin athygli á starfið þessi kallaði SAT 7, það væntanlega Satellite 7. Flestir íbúar Miðausturlönda og Norður Afríku hafa aðgang að gervihnatta sjónvarpinu megin markmið satt sjö að efla kirkjuna sem fyrir í þessu löndum og styrkja einstaklinga og söfnuði að halda sig við Jesú Kristi umhverfi sem oft þeim andstætt eða andsnúið. Hugsaðu ykkur sumstaðar út í heimi að fólk sem kemur saman í kirkju eins og við í dag þá má búast við því að það kom einhver inn með sprengju eða vélbyssu. Eftir tilkomu hins svokallaða arabíska vors hefur stöðin gengt enn mikilværa hlutverki og í að hugga kristið fólk og hvetja það áfram. Og takk ég nú eftir, svo vinnurregla virt á satt sjö að tala ekki illa önnur trúabrúð, heldur aðeins að halda fram þagnaðarerindunum Jesú Krist. Samkvæmt könnunum fylgjast miljónir manna með dagskráni á fjórum rásum, það á arabísku, tyrknesku og farsi og barnarás á arabísku. Fimmta rásin sýnir síðan úrvalið af þeim öllum, Kristibóðssambandi hefur í 15 ár styrkt stöðina en frá 2006 verið formlegur samstarfsaðili satt sjö. Merkilegt starf. Og það er verið að vinna merkileg störf víða út í heimi og kristnibóð unnið og framkvæmt víða. En hvar á það fyrst og fremst að fara fram? Og það byrjar auðvitað heima hjá okkur og það byrjar með því til dæmis að börn eru borin til skírnar. Ég var að skýra í gær eins og ég sagði. Það byrjar með því að börnin eru leidd inn í sunnudagaskólastarfið. Trúboðið fer fram á vinnustað okkar þegar við tölum það og könnumst við það að við erum kristin. Já, þegar við tökum afstöðu til mála líðandi stunda og svo á kristniboð sér líka stað út í hinum stóra heimi. Ég sagði frá því daginn, ég hlustaði útvarpsþátt sem byrjaði á því að mann heyrði bara vélasöð og mikið skrölt í vélum og það voru prentvélar í Kína. Í prentsmiðju sem prentar bara biblíur, prentar 1 milljón eintaka í hverju mánuði, 12 milljónir á ári og það þarf svæði á stærð við knattspyrnuvöll fyrir bókbandið og pökkunina. Og það ann ekki eftirspurn af því að kristendómurinn vex svo mikið í Kína. Þetta til. Og Afríka hefur tekið á móti kristni að stórum hluta og sama tíma á Evrópa eins og að kólna og missa tökkin á því og veit varla í hvort fótinn hún á að stíga. Sagði mig glöggum maður, glöggti gessaugað Íslendingur í Norri og honum finnst kirkjan þar að með skiptin í tvo hópa svona gróft talað. Það annars vegar hópurinn, það svona vakningakristendómurinn gamli sem harður og þröngsýn og hins vegar svona þessi breiða kirkja sem farin að predika einhvers svona social gospel, einhvers konar blöndu af öllu og engu og eins og að gufa upp, sagði þessi gestur. Við viljum ekki þannig kristindóm. Við viljum ekki grautartrú. Það þegar öllu hrært saman. Synkretismi heitir það á fræðimáli. Við viljum að hver trú fá að hafa halda sínu fram og vonandi sigrar svo besta. Við leifum trúfrelsi og fólki að hafa sína trú og virðum trú annara, en við skulum ekki sofa á verðinum yfir því að viðhalda hinum kristna arfi og þeim grunni sem Vesturlönd hafa byggt á í þúsundra ára. Og ég spyr, eru börnin í þinni fjölskyldu skýrð? Er beðið með þeim? Farið með þau í sunnudagaskóla? Eru þau stutt til fermingar? Eru þau stutt í gegnum lífið á kristnum grunni? Hvað með okkur sjálf? Lærum við að taka afstöðu til málefna þjóðfélagsins á grundvelli kenninga Jesú? Við þurfum að meta það hverju sinni. Hversu kristið samfélagið, það hættir að orða það svo? Hvað með ákvarðan að tökku alþingi og víðar? Hugsað út frá almannahag? Hugsað út frá okkur sem einni fjölskyldu, einni þjóð? Það sem allir þurfa að hjálpa stað? Og hvað með grunnstóðirnar? Skólana, þeir eru sveltir? Kennar að gufa upp? Hugsið ykkur? Þessi mikilvæga stétt? Vegna þess að hún illa launuð og kennar eru bara reynlega að gefast upp? Það ekki nógu margir sem koma í kennarana? Og hvað með sjúkrahúsin? Fjársvelt? Forgangsröðunin ekki rétt. Ef við hugsum ekki fyrst og fremst börnin og komandi kynslóður og ölum þau upp og kennum þau það sem gott og fagurt og sinnum sjúkum og þurfandi, heyrðu þau guðspjallið á þannum Jesú? Hann fór allar borgir og þorp og hvað gerði hann? Hann kendi þeim ríkið og svo læknaði hann alla og kendi brjóstum fólk og sindi því umhyggju. Þetta var verkið hans og það eins í dag. Það að kenna grundvöllin, farið og gjörið allar þjóðir að lærisvænum, skýrið þá til nafni föður, sonar og heila sanda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Og þetta verk unnið í kirkjunni, á sjúkrahúsunum, í skólunum, í félagskerfinu öllu, þar verið að vinna þessi verk, sömu verk og Jesús vann. Þjóðfélag okkar byggir allt á þessum grunni. Það var kirkjan sem hóf sjúkrahús starfsemi á Íslandi. Það var kirkjan sem hóf skólakennslu. Þetta allt komið þaðan. Og það var kirkjan sem kenndi okkur að skrifa og gaf okkur þar með bókmenntaarfin. Og svo talað það að mikið styrkja menningun í dag. Og hugsiðu ykkur bara það að bækurnar sem að voru skrifaðir hér á 12. öld. Við enn að hafa arðaðum beinhörðum peningum af handritunum og öllu þessu. Svo talar fólk á móti menningunni, með ekki styrkjana. Við lifum ekki án menningar, án heilbrigðisþjónustu, án góðra skóla. Látum við okkur heyra þetta. Og stúlkan í skýrninni í gær, hún söng með okkur öllum. Lokaversið og gef það vaxi í visku og náð. Og verði þitt í lengd og bráð og lifi svo í heimi hér að himna fái dýrð með þér. Þetta verkefni okkar. Þetta bæn ekki bara fyrir skýrnarbarninu, heldur fyrir mér og fyrir þér. Að við höldum áfram, láti okkur heyra, að þora að gagnrýna það sem að þarf að gagnrýna, að hvetja og uppörfa það sem þarf að gera það og sinna því að skapa hér gott þjóðfélag. Að frækornin sem við sungum á þinn í sálmunum, að þau fái dafnað. Þá þarf að tína illgresi í burtu og grjót og það þarf að vökva og næra. Þetta hlutverk okkar og til hamingju með að vera í kirkju í dag, í storminum, til hamingju og börnin í starfinu frammi, til hamingju með það að koma og vera hér. Þetta eini rétti staðurinn í veröldin í dag, það að vera í messu, þið eruð heppin til hamingju með það Og dýrsi Guði, föður og sinni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, enn og verður aldir alda. Amen.